Die beleerde tegnologiegroep EOH het vandag aangekondig dat 'n forensiese ondersoek bevind het dat 8 van sy werknemers by onbehoorlike transaksies van sowat 1,2 miljard rand betrokke was. En dit sluit betalings van omkoopgeld vir staatstenders in. Die uitvoerende hoof Steven van Koller het in Februarie vir ENS Africa aangestel om die beweerde korrupsie te ondersoek nadat Microsoft sy verhouding met EOH beëindig het weens aantuigings van korrupsie wat verband gehou het met 'n 120 miljoen rand tender wat die departement van verdediging aan EOH toegeken het. Op die lyn is Steven van Koller. Steven, welcome to the show. What is the nature of the corruption and the financial irregularities ENS Africa found?
Thanks very much, Rick. There's three, I suppose, categories. One is where we've had our own employees invoicing into a project and then effectively paying themselves money. Two, where they've invoiced into a project and paid a third party or a middleman, as we call it, money. And then the fourth thing is really around where we've been over-invoiced by suppliers and somebody signed that off and money has gone out. But there's a lot more, obviously, detail in terms of all the things sitting in that report that's on our website.
Yeah. Is any of the irregularities related to the contract you received from the Department of Defense where Microsoft software was installed?
Yeah, so we've investigated that, as I said before, and at half year, we've actually issued a Section 34 report on that that's gone into the Hawks, and, you know, they need to investigate it further.
Yeah. How senior are the 8 individuals who were involved?
Two of them were directors of EOH Mutombo, and the other 6 worked for them.
And have any criminal charges been laid against them?
Yeah, so that's the next phase of this whole investigation. We've now put our arms around it. We've got suspect payments of $1.2 billion. There's a lot of work behind that where you go through emails and contracts and payments, and then you filter them out using things like, is it a single director payment, who authorized it, is it irregular rather than, you know, time and material that gets paid every month, etc. And we came up with this a group of, you know, $1.2 billion, and that was paid by 8 people to 20 suppliers. That's 84% of the payment. So we've got a good idea of, you know, what we have to look at. Now what ENS are doing is they're saying, okay, we've done the investigation. We think we've got a handle on it, of what went wrong. Now you have to put it into its categories and make sure that the payments are or aren't linked to a contract or whether it was just accounting that put it in against a contract, and then work through those whole processes so we can start having a look at which are the criminal charges against which people, which are the civil claims that we can get money back from where they've taken money from EOH.
You were appointed after these transgressions occurred. But, you know, if you look at corporate South Africa, there's a lot of emphasis on integrity. And what we've seen from when there were allegations of irregularities relating to other companies, KPMG being one of them, some companies actually cut ties with that company. Have you been in discussions with some of your clients regarding the future relationship and, you know, or has there been any indication from some of your clients that they will discontinue the relationship?
So, you know, when these things happen, especially Microsoft coming out and doing it, clearly, you know, that was the call to action. And basically, the last 5 months I've spent with ENS going from customer to customer, presenting into their risk committees about what we found, why it went wrong, what we're doing about it to fix it going forward, and then are we dealing with the people who you know, did no good. And that really is the base from, if you have a look at the process for blacklisting in National Treasury. If you go onto the Department of Justice website in the US, they'll give you those 4 questions. And if you can answer those 4 questions positively, then generally risk committees are happy that you're moving forward. And I've been amazed at the response I've had from corporate South Africa in terms of how quickly we moved, how fast and open and transparent we've moved. And so I've actually had a lot of positive feedback. And I think if we'd done nothing, if we'd sat on our hands and not remedied it, not got into the detail, not being transparent, I think we would have, you know, had some issues like you have talked about. But I think we're doing the right thing, and I think now we're sort of through most of it, and even today I've had some really good positive feedback from most of our customers.
What is the staff morale like?
It's actually a very interesting question. Is clearly they've been beaten around probably most of last year and, you know, through half of this year. And the Microsoft allegations when they came out, I think, were very discouraging. But as we started remedying, as our clients have cleared us and put us off their blacklist, you know, people have started believing that in the business. And I think today was a real monkey off our back. We've now come out. We know what it is. We know it's containable. We know we can deal with it. And we're getting positive responses. So I've seen, you know, most the staff are actually very encouraged that we've now got to the end of it and we can move forward and we can take what is actually a very good business, you know, back into some kind of normality and start growing it again.
Thank you, Stephen. Dit was Stephen van Coller, die uitvoerende hoof van EOH. Professor Dion Rousseau, hy is die uitvoerende hoof van The Ethics Institute, is nou ook op die lyn. Professor, welkom by die program. Hoe dink jy het EOH en Stephen van Coller hierdie hanteer?
Goeienaand, Ryk, en ook aan jou luisteraars. Ek dink tog Stephen het 'n paar goed reg gedoen daar. In die sin van Die slegste moontlike strategie wat 'n mens kan volg is om te ontken en om goed te probeer wegsteek. Dit maak, weet, so ding net nog 'n groter skandaal. So ek dink die feit dat daar erkenning is, dinge is verkeerd, dat hulle ondersoeke laat doen het, dat die ondersoeke gedoen is deur onafhanklike partye, maak het baie meer geloofwaardig. Die een ding wat my opgeval het, in wat Stephen nou pas gesê het, toe jy vir hom gevra het oor die moreel van sy werkers, dit is baie duidelik in studie na studie, dat die grootste skade wat die maatskappy ly, is nie reputasieskade of boetes of die verloor van besigheid nie, maar die feit dat jy jou eie mense demoraliseer. En as ek nou na Stephen luister, dan sê jy, daar is soort van 8 individue wat prominent is en daar word teen hulle opgetree en van tevore is mense ook al afgedank as gevolg van hulle betrokkenheid by korrupte praktyke. Op die oënd is daai die lang herbouproses om die vertroue van jou mense te herstel en hulle motivering en toewyding tot die maatskappy weer te herstel. En ek sien het geval na geval dat hoofde van maatskappye sê hulle het gedink hulle aanvanklike uitdaging gaan wees om met kliënte te gesels en die kliënte se vertroue terug te wen. Maar by eind moet jy ook die vertroue van jou eie werksmense herstel.
Ja, en baie keer verloor jy jou beste mense en dit laat ook baie groot leemtes in dit raak dienslewering. Maar ons het die afgelope paar jaar groot skandale gesien, groot korporatiewe skandale, Steinhoff, ons het gesien KPMG, Eskom, Tongaat, Hewlett nou meer onlangs, en ook EOH wat in dieselfde bootjie of in dieselfde kategorie was. En dis duidelik dat die private sektor nie engeltjies is nie. Baie keer klim die private sektor op die morele hooggrond en dit is nie altyd die geval nie. Hoe moet mens die stappe wat EOH nou geneem het in 'n konteks sien? Dink jy dit is 'n voorbeeld vir ander maatskappye wat ook 'n bietjie met die hand in die koekie blik gevang is, hoe om dit te hanteer?
Ja, ek dink dit is baie belangrik dat as dinge verkeerd gegaan het, dat die mens in die eerste plek moet gaan en seker maak het iemand bekwaam aan stuur van sake en iemand wat nie betrokke was by die vorige gemors wat aangegaan het in die maatskappy nie. En is baie duidelik dat die KPMG het die Wiseman en Kuglu ingebring en Stephen nou nie, in die geval van EOH. Ek dink dit help om iemand daar te hê wat nie self geïmpliseer is. Maar dan is daar 'n paar dinge wat mense moet doen. En soos ek van tevore al gesê het, ek dink die eerste ding om te doen is om te erken, daar is 'n probleem, moet dit nie ontken nie. In die tweede plek, laat die ding ordentlik ondersoek word. Maar nie deur jouself nie. As mens nou dink die aanvanklike KPMG ondersoek wat deur KPMG internasionaal gedoen is, het nie regtig waar enige iemand se vertroue gewen nie. So die ondersoek moet onafhanklik wees. En dan moet daar natuurlik duidelik optrede wees. En ek dink die belangrike ding is om jou belangeheffers tevrede te stel dat hierdie goed sal nie weer gebeur nie. Met ander woorde, jy moet kan demonstreer hierdie goed het gebeur vir sekere redes, omdat sekere kontroles nie in plek was nie, of omdat daar 'n onetiese kultuur in die maatskappy was, en ons het dit en dit gedoen om te voorkom dat dit nie weer gaan gebeur nie. Want op die oomblik is die stryd na herstel 'n stryd om die vertroue wat jy verloor het terug te wen. En jy wen dit net terug as jy openlik is, eerlik is oor wat gebeur het, maar ook as jy kan demonstreer dat jy kompetent is en bekwaam is om hierdie goed reg te stel en jou maatskappy vorentoe te vat.
Dankie Dion, dit was professor Dion Rousseau, hy is die uitvoerende hoof van The Ethics Institute. Amelia, ek dink ook hy moet deurgaan en na met mense in hegtenis geneem word en met tronk toe gaan as hulle skuldig was en nie net in EOH nie, in die ander partye wat aan ook betrek is, byvoorbeeld in die departement van verdediging.
Ja, dit lyk asof die ondersoek goed opdreef is en ek dink hierdie ondersoek, hulle het 'n professionele maatskappy gekry om dit te doen, ENS Africa. En as dit so is dat hulle nou hierdie ontbloot het, dan dink ek hulle het al 'n groot deel van die ondersoek werk gedoen. Maar Ryk, wat ek wil sê is dat as dit die enigste werklike groot bedrog wat daar is, dan is daar vir my hoop vir die maatskappy. Want onthou, daar's 270 filiale, hier is een filiaal waar hulle die bedrog gevind het.
Een groot een,
okay, ek stem saam. Maar in die konteks van die maatskappy se grootte en die omset wat hulle verlede jaar gehad het, moet jy ook na dit kyk. Hulle praat hierso van 'n bedrag van 1.2 miljard, wat oor 'n periode van 2014 tot 2017 is daar tenderknoeiery gewees in die uitruil van gunsies, wat hulle sê. So as jy dit per jaar vat, is dit 300 miljoen per jaar. Hulle omset is 18 miljard rand per jaar. So van omset is dit 1.67%.
Dis R300 te veel.
Ek stem 100% saam, maar mens moet daarom nou kyk na die maatskappy, EOH se toekoms en hulle wil om te oorleef. Die feit dat hulle ou van buite af gebring het, die feit dat hy vasbyt en deurdruk en hierdie ding deursien. Ek dink dit is tog bemoedigend vir my en ek dink jy weet die daar's dalk duisende mense wat daar by EOH werk wat heeltemal onskuldig aan hierdie ding is. En as hulle kan ontslaa raak van hierdie en daar's nie nog te veel wurms wat uitkruip nie, dan dink ek dit lyk goed, hulle vooruitsigte lyk goed.
Ja, die aandeleprys die afgelope 3 jaar 85% laer, vandag nie eintlik veel beweeg nie.
Hy het weer vanoggend net na 9 het hy na R18.20 toe gegaan, maar net kortstondig vinnig.
Hy het geval en toe hy's nou R20.70.
Dis reg en hy's amper weer waar hy weet waar hy gesluit het. Hy het net negatief gesluit. So ja, dit lyk nie te sleg nie. Ek het geskrik vanoggend ek sien daai aandeleprys gaan so laag, te dog ek daar's nog iets wat ons nie van weet nie, maar gelukkig het hy toe herstel hierdie loop van die dag.